ishë sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton ka fituar në garën partijake presidenciale të demokratve në shtetin Nevada, ndërsa biznesmeni pasur Donald Trump ngadhnjeu në votimet republikane në shtetin Carolina Jugore. Nga gara presidenciale republikane u tërhosh kandidati Jeb Bush, pasi në Carolina Jugore u plasua i katërti. Kronike përgaditur nga redaksia qëndrore e radios Evropa e Lirë. Senatori demokrat Bernie Sanders, pak kohë pasi kishin përfunduar votimet në Nevada, e kishte thirr zonjën Clinton dhe i ka uruar fitoren. Pasi janë numruar 93% e fletvotimeve, Hillary Clinton kishte 52.5%, ndërsa Bernie Sanders 47.5%. Disa mund të kenë dyshuar në neve, por ne kur nuk kemi pasur dyshim në njëri tjetrin, u tha Clinton mbështetëzve të vetë të hareshëm gjatë një takimi në Las Vegas. Në rjetin Twitter ajo ka shkruar se për secilin që doli në të gjitha pjesët e Nevadës me përkushtim dhe zemër, kjo është fitore juaj dhe ju falenderohem. Kjo është fitoria dytë e zonjës Clinton, ajo së pari nga dhënieu në Iowa ndërsa humbi në New Hampshire. Në garën e republikanëve në Carolinën Jugore, Donald Trump fitoi me 32% të votave. Ai në Iowa ka pësuar disfat, por fitoi në New Hampshire. Nuk ka asgjë të lehtë në garën për president, tha Trump në tubimin me mbështetës pas fitores dhe ka shtuar se është ashpër dhe pakëndshëm, do thotë se është gare e egër, por kur fiton atëherë është e mrekullueshme. Senatori republikan nga Florida, Marco Rubio, u plasua në vendin e dytë, duke i tubuar më tepër afro 1000 vota se senatori Ted Cruz në vendin e tretë. Kjo është të shndruar në garë të tre personave, tha Rubio, pasi duket se pozita e dytë në Carolinën Jugore e forcon pikpamjen e tij se është kandidati më i moderuar republikan. Ishte guvernatori Floridës Jeb Bush ka shpallur tërheqjen nga gara republikane për president të Shteteve të Bashkuara, pasi në Carolinën Jugore doli i katërti. Zoti Bush, babai dhe vëllai të cilit ishin president amerikan, deklaratën për tërheqje e bëri pasi fitoi vetëm 7.8% të votave, që ishte dëshpëruese për të. Para votimeve në këtë shtet, ati në ndihme gjatë fushatës i kishte ardhur edhe i vëllai, George Bush, ish president amerikan dhe nëna e tij. Por duke pasur parasysh plasmanin e dobët në votimet në Iowa dhe New Hampshire dhe tash në Carolinën Jugore, ai shpalli tërheqje nga gara. Kështu tash në garën republikane mbeten gjithsej 5 kandidat, përfshirë edhe guvernatorin e Ohio-s, John Kasich dhe neurokirurgun Ben Carson. Të dy partit në Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike dhe ajo Republikane, në muajin korrik do të mbajnë konventet e tyre kombëtare, ku do të shpallet i nominuari partijak për të garuar për president në zgjedhjet që mbahen më 8 nëntor të këtij viti. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Financave e Kosovës ka njoftuar se gjatë këtij viti do të përfshirë në letrat me vlerë të qeverisë dhe diasporën. Ministri i Financave i Kosovës, Abdullah Hoti, në rrjetin Facebook ka treguar se po finalizohet të projekti i ri prej afro 20 milion eurosh të letrave me vlerë për diasporë që ka një potencial të madh financiar. Këto letra me vlerë që do të sigurojnë mjete për qëllime specifike, siç janë subvencionet për bujqësi dhe për ndërmarrje të vogla, përmes kësaj forme diaspora mund të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe po ashtu përfiton një normë interesi që është më e lartë krahasuar me normën e interesit nga depozitimi i mjeteve në bankat në vendet ku janë diaspora apo në bankat në Kosovë, ka thënë Abdullah Hoti. Qindra nacionalistë sërbe pro-rus e kanë mbajtur një protest kundër marrëveshjes së qeverisë së Serbisë, e cila krijon lidhje më të afërta me NATO-n. Gjatë protestës së djeshme në qendër të Beogradit, pjesëmarrësit kanë bërhoritur slogane kundër Aleancës Perëndimore Ushtarake, kundër liderëve të Serbisë dhe kanë bartur portretin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin së bashku me flamoj rus. Serbia ka lidhje historike me aleatin slavë Rusin, por kur nuk ishte pjesë e bllokut sovjetik dhe aktualisht dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, raporton agjencia AP nga Beogradi. Presidenca ruse dhe organizatat e saj mediale në Serbi e kanë lansuar një fushat kundër perëndimit, përfshirë kundërshtimin e marrëveshjes aktuale të qeverisë që trupave të NATO-s në Kosovë të lejohet kalimi papenguar nëpër Serbi. Nacionalistët e krahut të djathtë dëshirojnë që Serbia kur të mos jetë pjesë e NATO-s, e cila e bombardoi këtë vend në vitin e 1999 lidhur me Kosovën. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha sot se ka arritur marrëveshje të përkohshme me ministrin e jashtëm rus, Sergej Lavrov, për kushtet e ndaljes së armicive në Siri.
I spoke with Foreign Minister Lavrov by phone.
Kam folur me ministrin e jashtëm Lavrov me telefon, kam folur dje me të dhe përsëri sot në mëngjes dhe kam theksuar nevojën urgjente për arritjen e ndaljes së plotë armicive në kornizën sa më të shkurtër kohore të mundshme. Besoj se në bisedimin që e kishim, ne kemi arritur marrëveshje të përkohshme në parim për kushtet e ndaljes së armicive, që mund të fillojë gjatë ditëve të ardhshme. Tha sot John Kerry në një konferencë për shtyp në Amman të Jordanisë, pas takimit me ministrin e jashtëm të këtij vendi, Nasser Judeh. Më tutje i tha se shpreson se presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin do të bisedojnë gjatë ditëve të ardhshme për kompletimin e marrëveshjes së përkohshme në parim dhe ka shtuar se të dy palët ende i plotësojnë detajet. Një grup monitoruese sirian thot se 46 vet janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm i dyfisht me makinë bombe në qytetin Homs në pjesën qendrore të Sirisë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me sedinë në Londër, më tutje tha se pjesa më e madhe të vrarëve duket se ishin civil. Guvernatori Homsit, Talal Barazi, tha se numri të vrarëve ishte 25 vet, ka raportuar televizioni shtetror i Sirisë. Qyteti Homs është pothuajse i tërë nën kontrollin e qeverisë dhe rregullisht në të ka pasur sulme me bomba. Së paku 6 vetë raportohet se janë vrarë në shtetin amerikan verior Michigan gjatë një serie të tashtonave me armë. Rrjeti NBC News i ka cituar zyrtarët në zyrën e sherifit që kanë thënë se edhe 3 të tjerë janë plagosur nga tashtonat në qarkun Kalamazoo. Zyrtari i sigurisë Paul Matias tha se duket se kemi të bëjmë me skenarin më të keq. Dikush duke lëvizur dhe duke shtën. Mediat lokale kanë raportuar se disa njerëz janë vrarë në një restorant dhe në një pikë të shitjes së automobilave. Dëshmitare thanë se personi që ka shtën ishte një mashkull me veturë. Agjencitë e lajmeve, duke u mbështetur në deklaratat e autoriteteve, raportojnë se një person 45 vjeçar është arrestuar sot herët në mëngjes në qendër të vendbanimit të Kalamazoo pas një ndjekjeje masive, pasi të shtënat kishin filluar mbrëmë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.